Това е Дарик Радио, дами и господа. Още веднъж подчертавам, че сме радио. Обичаме музиката, разбира се. Това беше акробат на Юту. Сега следващия акробат, наистина акробат на думите, господин Боян Бенев, Стъ Бенев. Беше Съ Бенев, сега мигрира на Стъ Бенев. Може би ще научим и цялото му презиме, рано или късно. Господин Боян Бенев с дебютният му роман Едно. Здравей, добре дошъл в студиото на Дарик.
Здравей, Ники, благодаря за поканата.
Защо Съ стана на Стъ?
Защото на предната книга издателя ми Манол Пайков ми каза, че не се пише Съ, а се пише Стъ. Аз му казах, че искам пък да е Съ. И в последствие 8 години по-късно научих, че е бил прав.
Обясни ми го, искам да го схвана и аз. Стъ?
Ами така се пишело на български. Стъ. Стефанов.
Така се съкръщава.
Да, така се съкръщава.
Добре, защо ти е необходимо това? Има ли друг Боян Бенев?
Не, харесва ми симетрията, някакси много приятно ми да стои.
Ти много държиш на това нещо и в романа, и в илюстрациите, и изобщо в подредбата на живота.
Ами, харесвам да има някакъв баланс, да. Старая се да го постигнем.
Откъде да започнем представянето на Едно? Честита нова книга. Благодаря. Първи роман.
Мерси, мерси.
Известен си като предприемач, като колега, радио и телевизионен водещ, като един от уратница.
Продуцентина.
Продуцент. Казахме и вече си издавал малка книга за бизнеса Джене 45.
Да.
Малка книга за реалността отново. Две поколения.
Идеята е да се правят достатъчно неща, за да обърква хората.
Точно така. Не спираш. Да. Не спираш. Защо? Спри се!
Особено последните години продължавам да имам шанс да работя с страхотни хора в различни сфери и като се появи възможност да се направи нещо ново, мисля, че си струва експеримент.
След като видяхме Дюн, след като видяхме наскоро Итерналс, Вечните, т.е. и нови светове сякаш се изграждат от Холивуд, Междузвездни войни сякаш се затваря някакси вратата, нови герои излизат и от Марвел, съвсем, нали, не може да познаеш, че това е в Eternal, се може да познаеш, че това е бъдещия Спайдермен и Икарус. Ти също вадиш нещо подобно, вадиш едно обещание за една трилогия, даже и ако не и повече.
Седмология.
Седмология, замислено от теб. Да започнем с факта, че сам си издаваш, или това не е толкова важно?
Интересно е, защото в миналото, поне на мен лично ми е интересно, защото в миналото ми беше любопитно процесът как изглежда отзад. Не само от текста да се напише, но да се издаде в книга. И минавайки през този процес сега, наистина е доста интересно да го кажем като процес. Със сигурност много енергия и много усилие, но много и надгражда, много се учи в това.
Едно е една от първите български фантастики със собствени илюстрации от библиотека Галактика, насам от времената на Текла Алексиева. Този път на кого се доверяваш? Кои са хората, които са работили по оформлението, по корицата?
Имах страхотен късмет и възможност да работя с много свестни хора около създаването на визуалната част на книгата. Художника Георги Меринов, Хорхе, който направи линогравюрите, 7 уникални линогравюри.
То не е ли част и от Уратница?
Да, той е част и от Уратница. Да. Също така Люба Халева, която е наистина страхотна и беше много, много хубав опит.
Тя трябва да почерпи. За втори път я споменаваме днес в нашето предаване.
Струва
след книгата
има защо.
Поръсите на Невена Митрополитска, също така издание на Жене 45, предишните ти издатели, добре?
Да, много, много хубава работа с нея и английски художник Луис Харис, който направи оформлението и композицията за корицата.
Браво.
Да.
Друго си англичанин.
Все друго си, друго. Но използва гравюрите на Хорхе.
Едно, отдолу обаче има някакъв криптошрифт. ISD 02.1.1. Разказвай, наклонена черта.
Идеята ми беше, че искам тази книга да си тръгне по собствен път и да има различни издания на книгата в различни държави, в различни езици, може би в повтарящи се издания в същите пазари. И в всяко издание искам да има реинтерпретация на визуалната част, т.е. на илюстрациите, както и на текста. Например, българският текст, Владо Полеганов, който преведе от английски на български,
Фложи. Тоест, ти си написал, момент, Стабенев, ти си написал на английски?
На английски.
Вау! Имаш това самочувствие, че можеш да напишеш на английски хубава книга?
По-скоро нямам самочувствието, че мога да напиша хубава книга на български.
Това също е много чаровно. Това също е много чаровно, да си признаеш това нещо, Стабенев. Добре. Ние още веднъж да го кажем на хората. Моя гост е написал книгата изцяло на английски, след което намира преводач, който е превежда на български.
Да, преди това трима редактори и след това преводач на български, Владо Полеганов, който вложи доста от себе си в превода. Съответно, превода, целта беше да не е едно към едно превод от английски, да има и малко интерпретация в него.
Да разкажем за самата книга. Главната героиня Айла, едно младо момиче, светът през нейните очи. Никъде не видях поне, имаме ли времево така измислени градове, ясно, измислени имена до някъде, време на развитие на романа?
То се случва в друг свят и съответно този друг свят
не е по нашите часовници,
но има си собствена времева линия, която си е вървяла, има си собствена история, неща, за които хората са се борили и съответно си се случва в тяхния свят. Грубо казано, без да издавам особено нещо, идеята ми беше, ако си представя нашия свят след 300-400 години, нещо такова.
Добре. Господин Стабенев, харесва ми така.
И на мен ми допада.
Стабенев, натрупахте ли достатъчно жизнена мъдрост, за да я вкарате вътре в книгата?
Не вярвам, но работих с доста хора, които имат мъдрост и житействен опит, който ми помогнаха да го доразвиеме, така че се надявам, че поне едно добро начало, да кажем.
Ами имате попадение. На страница 10-та Айла седи на ръба на Вселената, току-що е карало колело. Малко трудно така си представя как кара колело сред нещо като джунгла, но ти що ми я виждаш, значи окей. Та тя сяда и си задава един въпрос, който аз си задавам, когато си седна там някъде, на моето място. Толкова ли са заети всички с ежедневните си задачи, та да не могат да отделят и един момент за простото удоволствие? Така ли е? Такива неща ли питаш своите читатели? Към това ли ги буташ? Да преоткриват живота, да преоткриват простите удоволствия, просто живеене, което е основното живеене.
Много е трудно да се каже и като препоръка или нещо такова, като са ни толкова забързани ежедневния живот, обаче тази възможност да откъснеш за 5-6 минути и просто малко да помислиш, малко да въздух да поемеш, е много ценно нещо. Особено когато сме в хаотични, странни времена, мисля, че много си струва да...
Справи ли си твоето поколение? Ти си много млад човек. На колко си?
Мисля, че към 50 вече.
50, так? Справя ли се човек на твоето поколение 50, делено на 2, с този хаос? Вие искате сега да успеете бързо, предприемачи, колко фирми имаш ти?
Само една имам.
Една. Но, така беше в основата на стартъпина.
Да.
И прочие, опитва правилно, нещо лошо. Но това са срещи с хора, това са срещи с партньори, това са оговорки, пък да минеш от там, пък да минеш от тук, пък да стигнеш до него, пък такова. Това е време. Това яде времето на хората, яде ти основния ресурс. И на фона на това Айла сяда много спокойно и си клати краката и гледа това нещо. Много ми хареса. Такива неща, ако взема да напиша аз 3, не едно, а 3, или 69, да почне направо с мусаката.
Да.
69. Бих насочвал хората към преоткриването на една разходка.
Точно.
На един... Мнозина казват, че щастието зависи от парите, от пътуванията. Мяу. Едно пътуване до Витоша. Колко да струва на един човек? 2-3 лева е билета догоре. един сандвич, ако си вземеш 5-6 лева, мисля, че всеки може да отдели 10 да. Лева. Нали, да пиеш един чай, да се разходиш. София е на половин час от Витоша.
Съвсем до нас е. И мисля, че тази интроспекция точно дава контекст за другите неща, които имаме, защото в крайна сметка обектите и в смисъл, малко хипарско звучи, обаче материалните неща, които имаме, са само това, нали? Ако не ни дават някаква полза, няма особена стойност от тях, докато ако има някакъв контекст около тях, може много повече да оцениш това, което ти е хубаво, това, което ти дава щастие, това, което ти дава полза, това, към което се стремиш.
Добре, казваш, че света се намира на кръстопът и двата варианта, които имаме, или коренно променим живота си към по-добро, или да застинем в една стагнация за по-дълго време. Какво ще се случи според теб?
Точно това си мислих, ако погледнеш последните 2 години, много се ускори едно темпо на изолация на хората. Това съществува някакси на много различни нива. На индивидуално ниво хората са малко по-отдалечени един от друг. На държавно, на международно ниво има много повече разделение и дърпания между страните. И притеснението ми е, че това има възможност да се ускори и може да се навлезне в един много дълъг период. И не говоря за 5-10-20 години, за 100-200 години период, от който света си отива в една тъмна, фрагментирана насока, като не виждам... Имаме инструментите и знанието това да не се случи. В смисъл, не виждам защо е нужно да се случи.
Кой е лошия в едно? Има ли император?
Има няколко императора, обаче това е едно от особените неща за книгата, че не мисля, че има... Мисля, че има намеци за лоши, но хората може би ще видят, че няма класическия добър, класическия лош герой. Което не знам как ще се получим, може да е леко странно, обаче това беше идеята.
Летят ли твоите герои до други планети? Как реализирането на първата мисия до Луната ще промени пътя на човечеството?
Опитват се да летят до други сателити, вече дали ще стигнат до там, ще видим.
Коя планетата им?
Земята.
Земята.
Поне 400 години. Най-вероятно е Земята, да кажем.
Защо избра да бъде в научна фантастика? Ти си реалити човек.
Мисля, че...
Ти живееш стъпил на Земята много
по здраво. Три причини. Първо, за мен беше лично предизвикателство. Научната фантастика е нещо, което от много малък обичам във филмите и в книгите. И беше предизвикателство да го направя. Mm-hmm. А от друга страна...
Да се създаде свят.
Да, от друга страна... Мисля, че това е един начин да се развият идеи в една голяма дълбочина, без да натоварва и натежава читателя. Mm-hmm. И също така дава една...
Повечето от научните фантасти са и философи.
Да, има нещо зад. И то, според мен, това дава някаква енергия и тръпка на цялото нещо. От друга страна също е някаква възможност за въображение, за малко да се пренесеш някъде другаде, което според мен е полезно, особено в момента.
Добре. Много от тези, включително и Дюн, Междузвездни войни, в тях имаше императори, наистина касти, които виждаме и в реалния живот, по-богати, по-бедни. Кои са ти темите всъщност? Имаш ли ги, засягаш ли нещо подобно? Равноправието, възможно ли е, или е утопия?
Да, много теми.
Всички деца ходят на училище.
Да.
Нали? Всички деца ходят на училище, но Илон Мъск е един, да кажем. Той има много съученици.
Има много в ЮАР, да.
Да, в ЮАР, после на университетите. Да. Обаче само той става той.
Темата за образованието е една от основните неща, които наблягам в книгата, с една идея, която е вътре описана в нея, за световно училище, което дава възможност на всяко дете в света, на различни кампуси извън тяхната държава, да прекарат някакво определено време от години и да получат много високо ниво на образование, дали базово или висше. И освен образованието имаме теми около науката, обществото, начина по който обществото е подредено в този свят. По-скоро на този етап мисля, че са идеи за размисъл, отколкото конкретни някакви предложения или развити модели.
В какъв свят ти се живее на теб?
Спокоен. Спокоен. свят, който не се взима чак толкова на сериозно, колкото в момента. Сравнението, което направи с Дюн и с Марвел и другите сегашни научни фантастики, които са модерни в момента, много се впечатлявам от тях. Например, Дюн като с мащаба си, замаха си, въображението си, гледа го в последствие и наистина много впечатляващо. Обаче се взима доста на сериозно и малко ми натъжава. Липсват ми от 80-те филмите и книгите, които имаха леко по-шеговит елемент в тях. Нямаха тези огромни бюджети, за да трябва да се оправдава това ниво на самовлюбване.
Е, да, тук може би заслугата на Лукас, който вкарва чувство за хумор чрез Харисън Форд, чрез Чубака, чрез C-3PO, т.е. вкарва доста хумор чрез героите си. Наистина не се взима
и въздух и лекота малко, да.
Ами, защо хората да погледнат към едно?
Надявам се, че ще даде някакъв вид пътешествие, някакъв вид откъсване. Надявам се, че ще е интересно като само по себе си като фабула. От друга страна, също ми е много интересно хората какво мислят за нея, тъй като ми е първата художествена литература. Много искам обратна връзка.
Къде могат да я купят?
Мога да кажа.
Давай.
От OZON.BG може да се купи ексклюзивно, както и от BookLover.BG, също ексклюзивно.
Добре, успех, на добър час.
Благодаря много.
Представихме ви едно на Боян Стабенев.